7. Все було майже 13 років тому. 6-го дня місяця Гекатомбіона з південних воріт Фів виїхала і рушила далі процесія з трьох колісниць, запряжених парами коней мітіанської породи. Першою колісницею керував особисто Амфітріон, другою – похмурий Телем Гундосий, третьою ж… Ні, зараз усе було так, та не зовсім так. Чи навіть зовсім не так. Мовчав натовп, ніхто не розмахував гілками лавра, ішла за останньою колісницею заплакана Алкмена, підтримувана своїм зведеним братом Лікімнієм, зрілим вже чоловіком, чоловіком Перімеди, сестри Креонта, і зовсім не тим волохатим буйно-чорноволосим юнаком, яким він був колись. Не співали пісень солдати, та й не було жодних солдатів, просто рухалися колісниці, і поводи останньою тримав у руках Іфіт Ойхалійський. За спиною Іфіта, спершись на борт, стояли брати-близнюки Алкіт та Іфікл, що їдуть на Кіферон на заслання. Завершився суд. Відзвучав закон Радаманта, який виправдовує Алкіда. Все пройшло згідно за задумом Креонта, Басілея Фів. Втім, не обійшлося і без прикрої несподіванки. Один із суддів, Йобат Фокійць, людина вперта і допитлива, зажадав не давати віри визнанню Алкіда в убивстві вчителя Ліна і звернутися до Оракула якогось відповідного божества. Зевса-олімпійця, твердолобий Йобат, підходящим не вважав. Мовляв, батько завжди сина вигороджуватиме. Гера також не влаштовувала Йобата можливою упередженістю. Потім були відкинуті Аполлон, занадто схильний до впливу Зевса, Арес заохочує вбивства, Аїд з Персефоною далеко, можуть не почути, Афіна і Артеміда, обидві незаймані, що не влаштовувала багатомудрого Йобату. Коли обговорювалася кандидатура Гермеса, на площу, де вершився суд, влетів захеканий гонець і повідомив, що будинок Йобата обікрали. А заразом невідомі розбійники викрали у злощасного судді два овечі стада. Ще 12-річна дочка Йобата зізналася, що вагітна, але не зізналася від кого. Перед тим, як знепритомніти, Йобат вважав усе це цілком переконливим знаменням з боку лукавого бога, і далі суд уже пішов як по маслу. Зарізали несамовите верещаще порося. Жрець Аполлона возніс над убитою твариною благання до очищувача від скверни. Креон помахав поросятам над головою похмурого Алкіда, спершу переконавшись у Амфітріона, що це саме Алкід. Поросяча кров забризкала обличчя і руки. Жрець відібрав порося для покладання на жертовник. Дуже любив смажену поросятину. Тиждень пішов на збори. За цей час брати двічі ходили на могилу Ліна, де лежав спалений прах убитого Кіфареда. А решту часу безвилазно сиділи вдома і мовчали. Креонта турбувала закриття палестри, що насувається, що відразу позбавило Фіви деякої слави, а Басілея – деякого доходу. Іфіт-лучник твердо вирішив їхати з братами на Кіферон. Кастор зібрався провідати свого власного брата Полідевка, і по очах лаконця було ясно, що швидше за все він більше не повернеться до Фів. Залишалися автолік з Амфітріоном, що обіцяли Креонту підбадьорити колишніх учнів з першого набору, кому сьогодні 17-18, щоб вони через пару років... Коротше, все було тризубом по воді писано, і Басилею лише додалося головного болю. А для Алкіда і Іфікла все залишилося за спиною. Палестра, цікаві очі фіванців, зморщене личко божевільної карлиці Галінтіади, що майнула в натовпі, спокійливий крок Алкмени, вчителі Автолик з Кастором, що махнули рукою з першого ряду роззявак. Навколо лаконця та сина Гермеса утворилася деяка порожнеча, і найближче до них городяни несміливо тулилися один до одного, вартові біля вріт, самі ворота, стіни міста. Минуле залишалося за спиною, дивлячись услід близнюкам.
«Мені здається, ми вже дорослі», – шепнув Алкіт братові, трохи щулячись. «А тобі?»
І Фікл мовчки кивнув. Немов відчуваючи стан братів, Іфіт-лучник непомітно притримував коней, змушуючи їх йти кроком, не поспішати, не нести сьогодення від минулого так швидко. І колісниці Амфітріона і Телема спершу вирвалися вперед, а там і зовсім зникли за поворотом. Цокають копита. Гримають на камені колеса, все далі семівратні фіви. Ось і поворот. Іфіт-лучник дивився вперед, на дорогу, а брати назад, на місто, що залишалося, і тому бачили вони різне.
Близнюки бачили, як зі сходу із зафів висувається гроза, вагітна зливою, розвертаючись на півнеба і ніби чекаючи миті, коли колісниці сховаються за поворотом, і тоді гроза нарешті полегшено зітхне, коливаючи вершини кипарисів, і звалиться на покинуті фіви тугими потоками, герча і вищиряючись. А Іфіт, стискаючи поводи, бачив інше. Він бачив, що колісниця амфітріону зупинилася на узбіччі дороги. Сам амфітріон зіскочив з неї і попрямував до каменя, на якому хтось сидів. Іфіт мимоволі на мить заплющив очі, йому здалося, що на камені біля дороги сидить покійний Лін Кефарет. За спиною Іфіта скрикнули близнюки, що обернулися. Перше потрясіння пройшло, і гострий погляд лучника безпомилково визначив, що людина, що сидить на камені, істотно відрізняється від Ліна, хоч і схожий, дуже схожий. Але молодше в років на 7-8, і овал обличчя м'якше, а бороди він не голить, лише коротко підстригаючи її на щоках і на підборідді. Ще чоловік трохи сутулився, дивлячись на амфітріона знизу вгору, а Лін ніколи не сутулився. За життя.
«Кастор казав, що ти в П'єрії», –
почув Іфіт слова амфітріона, під'їжджаючи і зупиняючись біля колісниці Телема.
«Або в Іолку».
«А я не в П'єрії», – ледь помітно посміхнувся чоловік, схожий на Ліна.
«І не в Іолку. Я тут. Але повір мені, зовсім випадково».
«Мені дуже шкода».
«Не треба. Не треба, амфітріон. Краще познайом мене з дітьми. Я так багато чув про Алкіда, про них, що боги не пробачать мені, якщо я знехтую цією зустрічю».
Амфітріон, не дивлячись, махнув рукою, і близнюки стрибнули на землю, підбігши до батька.
«Це Алкід та Іфікл».
Амфітріон упускав слова скупо, одне за одним, немов каміння в воду.
«А це Орфей, брат Ліна».
«Молодший», – навіщось уточнів Орфія, розглядаючи близнюків. «Молодший брат».
«Я…»
– Алкіт незатишно переступив з ноги на ногу, стискаючи і розтискаючи кулаки.
«Я… мене очистили. Креонт, поросятком».
Орфей кивнув, не встаючи з каменю.
«Звичайно», – м'яко погодився він. «Звичайно, ти чистий, хлопче. Адже ти Алкіт, правда?
І в твоїх очах видно, що ти готовий запропонувати мені викуп за смерть мого брата або власне життя замість викупу. А твій брат запропонує мені своє життя замість твого. А потім це зробить ваш батько. У вас гарні очі, хлопчики, в них легко дивитися, як у прозорий струмінь гірського струмка. Але зрідка струмок набирається сили, перетворюється на річку, що несе вниз і люто бризкає піною. Ні, я не візьму з вас викупу за Ліна. Наша з вами зустріч – достатній викуп. Адже я дізнався сьогодні, що не одна Фіміда сліпа. Сліпі і інші наші боги, хоч і вважають себе прозорливими».
Нерухливо стояв амфітріон, заворожено мовчали близнюки, кам'яними статуями височили коні, запряжені в мармурові колесниці з мармуровими візниками. Небо зволікало обрушитися грозою, забувши дихати і вслухаючись в промову Орфея, в її химерний ритм. Він вже давно мовчав, а все здавалося, що в повітрі звучать невидимі струни, що перебираються невидимими пальцями, і лежала поряд із каменем зачехлена кефара.
«Орфей!»
– почулося збоку узбіччя.
«Орфей!»
Всі схоминулися. Через луг, порослий дикими тюльпанами, до дороги бігла дівчина, довгонога, рвучка, навряд чи набагато старша за близнюків, схожа на лімнаду, що поспішає кудись, німфу лугів.
«Орфей, я тут!»
І прапор каштанового волосся пружно плеснув за вітром.
«Це моя дружина», –
вибачливим тоном пояснив Орфей, і в сірих очах його замиготіли веселі іскорки.
«Це моя дружина Еврідіка. Ми з нею йдемо до Фів, до Тіресія. У П'єрії на нашому весіллі Віщун Епер заявив, що наш шлюб буде щасливим, якщо я навчуся обертатися. А пояснити свої слова Епер відмовився. Ось хочу спитати Тіресія, може він скаже».
Через деякий час колісниці продовжили свій шлях до Кеферона, а гроза над Фівами, як і раніше, заволікала, немов даючи увійти до міста двом мандрівникам, чоловікові та жінці. Орфею 32 років від народження і 16-річної Еврідіці. Людям властиво помилятися, особливо людям, які розповідають один одному вечорами біля палаючого вогнища різні історії. Адже всі вважали, що Орфей син Ойгара та Каліопи, і Геракл, син Зевса та Алкмени, вперше зустрілися в гавані Іолка, де готувався до відплиття 25-весельний Арго.